Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. І найближчу годину ми проведемо разом. Почнемо з ситуації на війні. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється. Підрозділи сил оборони відбили атаку окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасков'ївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, вітаємо вас, слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Зараз противник наступає на чотирьох напрямках. Що ми маємо розуміти в цьому плані про поточну ситуацію на фронті і що зараз відбувається у найбільш гарячих точках?
Ну, найбільш гарячі точки, це вони не змінилися. Це Бахмут з півночі, де з півдня його намагаються атакувати. Намагаються захопити це місто. Вони вийшли, завели свої війська в Солідар, тому найбільш запекло бої, звісно, відбувається саме в цьому напрямку. Наскільки їм вдається це зробити? Ну, поки що вони суттєве просування в них зробити не вийшло. Вони застосовують артилерійські удари, знов таки не шкодують людей. Навала за навала не катаються, але поки що ми там тримаємо оборону, тому великих змін за останні там декілька годин чи декілька навіть діб по великому рахунку не відбулося. Але от відсутність цих змін, це не означає, що там стало простіше. Там по великому рахунку і вдень, і вночі йдуть бої. Тому там дуже важко, там дійсно те, що називається пеклом, воно там зараз і відбувається.
Повідомляється, що беручи Солидар, окупанти фактично виснажили свої сили, які мали брати це місто, поклавши багатьох бойовиків Вагнера. Що ми знаємо про наявність ось такого гарматного м'яса на інших напрямках? І взагалі, хто зараз бере участь у бойових діях в найбільш гарячих точках? Це мобілізовані, це вагнерівці? Чи це, можливо, той, хто ще лишився із тих, хто підходив на 24 лютого?
Так, там безпосередньо під Бахмутом, ми вже пам'ятаємо, що основні бойові дії вело приватна військова компанія Вагнера Пригожинська. Але вони потрошечку так закінчуються. Їх було на початок цих бойових дій десь 4-5 місяців тому приблизно 50 тисяч військовослужбовців, це враховуючи Вагнер, це були свіжомобілізовані люди. І там вже місяця два, тому три, підтягнулися повітряно-десантні війська Російської Федерації, тому там була така суміш таких військовослужбовців. На сьогоднішній день було знищено приблизно біля 5 тисяч безпосередньо під Бахмутом військовослужбовців. Це угрупування, і приблизно 10 тисяч були поранені. Тобто 15 тисяч людей вивідно з ладу. Вони знов таки туди направляють свіжо мобілізованих людей. Але зараз основні там дії, і не можна сказати, що перевага, скоріше за все, більш за все там ведуть бойові дії все ж таки не вагнерівці, тому що там певні проблеми у цього Пригожина з Герасимом, Шойгу, тобто там внутрішні проблеми всередині керівництва Збройних сил Російської Федерації, там по великому рахунку є основні дії ведуть оці вже мобілізовані люди, які використовуються саме як гарматне м'ясо і спецпризначення з Російської Федерації, тобто повітряні десантні війська. Наскільки це змінило ситуацію на фронті, по великому рахунку не змінило, але вони додають туди людей, постійно намагаються завдяки, не шкодуючи своїх людей, там можна вже, люди ходять вже, там вже трупами, цими устілена все, що є навколо. Вони намагаються не вмінням, а кількістю зробити якесь просування. І різні там інші не дуже добрі речі по неперевіреній інформації вони там роблять.
А що ми розуміємо стосовно Луганщини і накопичення сил противника там? Адже до цього, як ми знаємо, українські війська просувалися на Луганському напрямку.
Ну, про це казав і пан Гайдай, про те, що саме туди стягаються війська, і по прогнозам Інституту дослідження війни американського, от саме в цьому місті, от і, ну, на Луганщині і на Донеччині, от біля Бахмуту, на північ, вони збирають ну, потужне групування для того, щоб зробити цей наступ, про який було анонсовано вже багато разів, що вони десь в лютому місяці збираються робити якісь потужні наступальні дії. Ну, та кількість людей, яка в них є, і та кількість озброєння, чи особливо озброєння, воно не дає можливості спробувати робити наступи по всій лінії фронту, але на певних участках вони можуть не досягнути переваги, а сконцентрувати велику кількість військовослужбовців і техніки і намагатися просуватися вперед. Це може бути відвлікаючі маневри з боку Російської Федерації, бо точно сказати, де вони саме будуть робити наступ, звісно, ми не в змозі, поки він, ну, наша розвідка працює, але ну, не так, щоб знати вже день і час, коли вони будуть атакувати. Тому вони можуть просто переміщуватись, відволікати, розтягувати наші війська, але вони готуються, дійсно, вони готуються для якогось новітнього наступу. Вдасться їм чи це ні, але люди, які безпосередньо знаходяться на лінії фронту, кажуть, що ми бачимо, що вони збираються, але ну, навряд чи те, що ми бачимо, ті сили та якість військовослужбовців та кількість техніки здатна ну, зробити якісь серйозні наступальні дії, хоча на певних участках, на якусь відстань, вони, звісно, можуть просунутися. Це, ну, так буває на війні, це нормально. Ми протягом виженемо оттуда, але вони готуються. І, може, це саме буде саме Луганськ. Луганська область.
Британська розвідка повідомляє, що російська влада, ймовірно, буде проводити ще одну хвилю мобілізації в рамках так званої часткової мобілізації своєї. А що ми розуміємо про те, що сталося ось із тими мобілізованими в першу хвилю? Скільки їх було мобілізовано? Чи хтось іще навчається? І взагалі пам'ятаємо, що мобілізованих почали утилізувати на лінії фронту ще, здається, з жовтня.
Так, приблизно вдалося зібрати плюс-мінус 200 тисяч людей, але вони розуміють, що ці люди, які не озброєні, ну, не навчені, і вони речі можуть складати якусь потужну бойову силу, тому вони частину цих людей, ну, 20-30 тисяч, там, ну, відсотків 10-15, вони відправили одразу на лінію зіткнення, ну, вони кажуть, що на убой, як гарматне м'ясо, для того, щоб якось утримати стабільну цю лінію фронту, якось її утримувати, щоб якось цю лінію фронту утримувати, а щоб ті 85-90%, які ну, з тих мобілізованих, могли проходити якесь навчання, щоб потім їм можна було вже їх застосовувати. Тобто це ну, тактика відома, що часів Другої світової війни, коли вони... Пам'ятаєте, як Жуков казав колись, що ми посилаємо вперед, щоб розмінувати поля, просто піхоту. Ну, кажуть, наші американські друзі кажуть, так, почекайте, це ж люди загинуть просто. Ну, так, загинуть 10%, а за те інше можуть спокійно пройти по вже розмінованому таким чином полі. Тобто не СПР, а люди просто йдуть, підриваються. Втрата 10% припустима для Росії. І зараз... Дуже схожа річ відбувається. Вони приблизно ці саме 10% послали на убой для того, щоб 90%, які були, могли, щоб у них був час на те, щоб пройти певну підготовку. Ну, от так, така Росія, вона не змінюється. І така тактика. Людей вони не шкодують. Що стосується техніки, такої кількості техніки, щоб забезпечити цю кількість мобілізованих людей і свіжомобілізованих людей, які вони планують там до півмільйона, ну, такої кількості на складах чи в Російській Федерації немає такої техніки, мається на увазі важкої техніки, танки, бронетранспортери, БТРи, бойові машини піхоти, вибачте. І їхня промисловість здатна на сьогодні виробляти не більше 900 важкого транспорту, танки і інша техніка на рік, тобто для 450 танків. Тому оці свіжомобілізовані військовослужбовці будуть, скоріше за все, ну, раніше це називалося «чорні піджаки», чорна піхота, це буде легкі піхотні підрозділи, бо в них навіть враховуючи, що МЛОУС там передав 30 танків Т-34, от така в них техніка, і це буде не дуже потужно озброєні люди, але все одно їх буде дуже багато, і зупиняти їх в будь-якому випадку ну, непросто, і це нам треба буде витримати ще цю хвилю.
Слухайте, а чи стосовно техніки, чи є у Росії зараз можливості у когось її ще купувати, залучати тими чи іншими способами? Власне, в розвідці розповідали, що КНДР, наприклад, та сама допомагає Росії. У КНДР, в свою чергу, заперечили це і сказали, що це безпідставні чутки Сполучених Штатів. Ну, знаєте, якщо КНДР щось заперечує, то тут можна просто повністю перевертати їхню заяву і казати протилежне. Тобто, розуміємо, якщо вони заперечують, то, скоріш за все, вони щось таки дійсно поставляють.
Ну, скоріш за все, це може йти мова про набої для гармат, тому що навряд чи це якась важка техніка, і в них там немає такої важкої техніки. Скоріш за все, це набої. І те, що вони постачають, ну, Росія ж по всьому світу бігає, шукає техніку, шукає ракети, шукає набої. Бо вони вже виснажили свій ресурс ну, по ракетах. Ну, у них на початок повномасштабного вторгнення було по оцінкам, що стосується снарядів для гармат різних калібрів, 15-20 мільйонів одиниць. Вони могли використовувати до 80 пострілів за добу. Це, звичайно, було 40-50-60 таких пострілів. Зараз це зменшилось до 10-15, тому що в них вже не вистачає набоїв, вони багато їх вистрілили. І ми багато знищили складів невеличкими такими атаками. Теж ми там багато чого попсували. Тому є, ну, в будь-якій армії є так званий недоторканий запас, тобто кількість озброєння, яке не можна чіпати. Ну, можна чіпати, але вже в крайньому випадку. Скоріше за все, для них цей крайній випадок вже настав, тому що вони залізли в недоторканні запаси по ракетам і по артилерії, і по всім іншим, по танкам. Вони, ну якщо ж це, знаєте, така новина, чомусь мало хто звертає на це увагу. Вони на повному серйозі отримали 30 танків Т-34 від Лаоса. І ще людина, яка там була відео росіяна, який був відповідальний за постачання цих танків, за те, що вони їх мали загрузити, якщо не помиляюсь, на якийсь корабль чи на якісь платформи. І він з такою гордістю сказав: це дуже добра техніка, вона сама доїхала. Вона сама доїхала до міста погрузки. Тобто якість техніки в Російській Федерації зараз це, що вона може сама доїхати до лінії зіткнення. Ну, ми ж пам'ятаємо, там Т-14 там на Червоній площі, який мав бути на параді, ну, він не змог доїхати. От це не дуже добра техніка. Т-34 може, вона може доїхати до лінії зіткнення. Ну, цирк, коротше, вони роблять гарну міну, гарну обличчя при поганій грі, але ну, всі ж розуміють, що вони поки що в них багато і зброї, і всього іншого, але те, що вони виснажуються, ну, це вже очевидно. Дай Боже, щоб вони ще якнайшвидше виснажились. І тому от така інформація, вона може ще не на 100% перевірена, але люди от щодо Вугледара, вони кажуть, що є певні ознаки того, що вони використовують, росіяни використовують хімічну зброю. Тому що відчувається в деяких містах задуха у людей. Це хлорпікрін, скоріш за все, вони використовують. Зараз це перевіряється, але це кажуть люди, які там знаходяться безпосередньо, що щось таке дивне відбувається. Про хімічну зброю з боку Російської Федерації вже, ну, це було відомо ще, коли були бої під Києвом. Там, ну, я там приймав участь безпосередньо, це був лютіж, ну, от в тому місці, біля Київського моря. І нам терміново привезли якраз захисні костюми від хімічної зброї, бо згідно даних розвідки була велика ймовірність того, що росіяни можуть застосувати, ну, шла мова про Іприн. Але тоді воно було, не було застосовано, зараз навпаки є інформація, ще раз, це не перевірена інформація, це від людей, які там знаходяться, але я думаю, що буде про це повідомлення і з боку нашого керівництва, якщо це підтвердиться, якщо це не щось інше, не якісь там інші речі вони використовують. Але є, і знову такі є ймовірність, що вони будуть використовувати хімічну зброю, і є інформація, що вони начебто, я не хочу, щоб потім це, щоб, якщо це не стосується, щоб не було якихось розмов, ну, є інформація, що начебто вони все ж таки застосували. Частково, може, перевіряли, може, випадково, ну, хімічну зброю і самих от цю ще сказав.
Пане Олексію, ми пам'ятаємо, що в Маріуполі вони намагалися, здається, на Азовсталі щось таке робити, але воно ж по факту не було ефективним, як таке.
Ну, ви знаєте, хімічна зброя, вона була ефективна часів Першої світової війни. Зараз, якщо вони не в змозі вибити наших військовослужбовців з цих місць, де вони займаються обороною, то вони вважають, що доречно використовувати газ, щоб людей витравити оттуда, щоб, принаймні, якщо не вбити, то, принаймні, зробити так, щоб там було неможливо знаходитись. І щоб доводилося туди відходити. Ну, у них тактика. Там якісь правила та звичаї війни, якісь заборонена зброя, це не про Російську Федерацію. Вони в гуманітарному праві, в цих кримінальних злочинах, які попадають під кримінальні злочини, вони всі ці дії зробили. Ну, кримінальними злочинами вважається під час війни це. Ну, багато там, я можу там деякі перерахувати, які вони точно порушують. Це, по-перше, це навіть руйнування цивільних інфраструктурних об'єктів, це є військовим злочином. Примусове переміщення людей з окупованих територій на свою країну, це є військовий злочин. Долучати людей на окупованих територіях до співпраці зі своїм армією, це є військовий злочин. Ну, я не кажу про гвалтування та вбивство, це просто, ну, це зрозуміло. Тому, ну, і використання, звісно, заборонених речовин, забороненої зброї, це теж є військовим злочином. І, скоріше за все, вони, їм вже байдуже. Вони стільки вже напрацювали, настільки статті в кримінальному злочині, там вже 10 разів пожиттєво цим людям забезпечено. Тому, я думаю, що їм вже байдуже. І цілком можливо, що вони...
Пане Олексію, ще кілька питань маємо обговорити, поки не сплив час. Стосовно інших військових партнерів Росії, ми побачили на військових підприємствах Ірану бавовну. Чи можна сподіватися, що після цього співпраця з Росією Ірану дещо скоротиться, і що ті поставки, на які вони розраховували від Ірану, будуть меншими?
Ви знаєте, ми впевнені в тому, що це зробили наші друзі з Ізраїля, що вони атакували ці об'єкти, на яких виробляється ця зброя. Ну, ви знаєте, от публічна позиція Ізраїля, вона була така стримана, толерантна. Вони казали, що ми так підтримуємо Україну, але там надавати багато зброї, це ескалація конфлікту і так далі. Все, що вони говорили, казали, це були слова, а справи, бачите, вони з'ясували зовсім інше. Дякувати Богу, що вони, ну, я думаю, що Іран дуже сильно задумається, керівництво Ірану, про те, чи варто, чи не варто співпрацювати далі з Російською Федерацією, бо, як вони вже бачать, це буде не тільки санкція, це буде ще атака по їхніх об'єктах, які виробляють зброю для країни-терористу, країни-спонсора тероризму, яку визнала світ Російською Федерацією. Тут цікаво трошечки інше. От дивіться, ця зброя, яка виготовляється, вона ж несе загрозу, в тому числі і країні Ізраїль, не тільки нашій країні, ну, через Російську Федерацію, постачання цих шахідів і іншого. Тобто, простіше кажучи, коли Ізраїль бачить, що щось несе йому безпосередньо загрозу, він застосовує зброю і не намагається з кимось погодити, чи можна, чи не можна атакувати військові об'єкти, які несуть загрозу Ізраїлю на території інших країн. Вони просто беруть, атакують, знищують ці об'єкти. У нас чомусь відбувається з нашими друзями та союзниками багато розмов, чи можна, чи не можна нам атакувати якісь об'єкти на території Російської Федерації, з яких атакують нашу країну. Що, мол, та зброя далекобійна, якщо нам буде надана, там жнець, сірий орел, ці БПЛА і інша зброя, що ми, начебто, не маємо права застосовувати її десь в глиб Російської Федерації, тільки на півострові Крим. Навіть якщо з тих територій всередині Російської Федерації, військові бази, з яких панам атакують, чи літовища, з яких піднімаються ці бомбардувальники, атакують нашу країну. Я думаю, що ця позиція наших партнерів, вона, ну, трошечки буде переглянута, все ж таки ми ж не збираємося, ми не військові злочинці, ми не збираємося стріляти по цивільних об'єктах, але по військових об'єктах, на яких виробляється зброя, яка проти нас воює. І тим більше з тих міст, з яких по нам атакують ці ракети, бомбардувальники, ми не тільки маємо право, ми мусимо це робити. Бо, як кажуть наші речники протиповітряної оборони, що деякі ракети ми не в змозі прихопити в повітрі, балістичні деякі ракети, на жаль. але ми можемо значити з міста їхнього запуску. А місто їхнього запуску – це ну, або Білорусь, або Росія і так далі.
Ще стосовно останніх резонансних подій на фронті, хочу вас запитати. Поблизу тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі було підірвано міст. Хотів вас запитати, які наслідки цього будуть. Ми бачили карту, на якій видно, що окупанти могли використовувати залізницю і цей міст відповідно для перевезення різних речей. А що буде тепер? Що буде зараз, що змінює цей підрив мосту під Мелітополем?
Ну, знаєте, будь-які... Ну, ми тримаємо весь лівий берег, ну, аж до, в тому числі до Мелітополя. Я маю на лівий берег річки Дніпро біля Херсону, до Мелітополя. Ми тримаємо під нашим вогневим контролем. Тому, ну, вже відома інформація про те, що... шпиталі і лікарні Мелітополя, вони перевантажені пораненими військовослужбовцями Російської Федерації, там навіть не дозволяють працювати нашим лікарям, вони привозять своїх лікарів. Тобто це ознака того, що наша, ну, от, вогневий контроль над цими місцями, він доволі потужний. І ми, ну, ми щоденно робимо атаки на це місто, ми зіпсовуємо їхню інфраструктуру, ми виснажуємо ворога, тому що ми ж врешті-решт розуміємо, що ми маємо вийти до Азовського моря і відрізати Кримський півострів від постачання по суходолу всього, що потрібно тим військовослужбовцям, ну, збройним силам, які там знаходяться на цьому острові. Тоді можна буде вважати Крим частково оточеним чи оперативно оточеним, коли не буде, буде тільки Кримський міст, який ми теж зруйнуємо. Тоді ми можемо спокійно просуватися в Крим і звільняти наш півострів. Наскільки це важливо? Ну, звісно, це важливо. Ну, але викреслити щось, вичленити щось одне, якесь одне місто чи одну базу, ну, це недоречно, тому що само по собі зруйнування якогось одного невеличкого складу не дає переваги, а от постійний вогневий контроль над всією територією, над всіми військовослужбовцями, які там знаходяться, це якраз і дає от те, що ми називаємо виснаження, те, що ми називаємо панічні настрої. Вони ж... От ви знаєте, хлопці, які там знаходяться, він каже, що полонені дуже просять ну, за своїх друзів, які там залишились, покращити логістику нашу з точки зору повідомлення, як їм краще здаватися в полон. Бо багато хто хоче здатися в полон, але вони не знають, як це зробити, і вони бояться просто вийти, що ми просто переб'ємо. Ну і наші теж кажуть, що ну, вони будуть іти, ми ж не знаємо, що це Дергейда, чи люди здаватися в полон. Тому от мені здається, що дуже важливо зараз покращити цю логістику по здачі в полон, пояснити їм, як їм це робити, бо в них там мотивації вивати ну, практично немає. Вони деморалізовані за рідким виключенням. Там є люди такі, які тільки приїхали, особливо там, якщо з якимось, як у Вагнера, кримінальним минулим, вони, ну, пригадайте, хто постарше, там ліхі 90, ці панти, пальці віерами, то кажуть, от вони приїжджають, але після перших обстрілів, після перших ударів наших збройних сил, там спесь, як то кажуть, з них злітає, і вони вже починають там поводитися трохи по-іншому. Ну, а свіжо мобілізовані люди, яких силоміць притащили туди воювати, вони багато хто не хоче, але вони бояться. Звісно, там ще з них штал загранотрядів існує, вони бояться туди втікти, але вони не проти здатись в полон. Але от ще раз не зовсім розуміють, як це правильно зробити.
Пане Олексію, дякуємо вам. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про те, що зараз відбувається на війні. Колишній головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс заявив, що Захід надсилає танки Україні для надання додаткової допомоги у війні з Росією, що створює реальні проблеми для президента Росії Путіна. Він сказав, що Путін намагається залякати Захід коментарями Кремля про те, що рішення НАТО відправити танки в Україну посилює їхню пряму участь у конфлікті. Утім, Ставрідіс відкинув думку про те, що Захід загострив ситуацію, але додав, що Танки «Абрамс» із США, «Леопард-2» з Німеччини та інших країн, «Челленджер-2» з Великої Британії відіграватимуть ключову роль у підтримці оборони України. Коли ви об'єднуєте ці три типи танків і звозите їхню реальну кількість в Україну, а я б оцінив, що їх буде принаймні 100, можливо, навіть 200 до середини весни, назвемо це кінцем березня, це створює реальну проблему для Путіна, сказав генерал. Друзі, зараз ми перериваємося на невеличку інформаційну паузу, далі новини і продовжимо спеціальний ефір.